αντιδήμαρχο, ο κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Αντιδήμαρχη, τι κάνετε?
Καλή σα μέρα, καλά κύριε Κουμαγέννη, καλημέρα και στου ακροτέ.
Όσο μπορούμε να είμαστε καλά, λέω. Θα έχω ζητήσει να συζητήσουμε, γιατί υπάρχουν εξέλιξει στο θέμα των απορριμμάτων, αλλά θα σα πω λίγο ανάποδα. Χθε τι έγινε με το δέντρο που έπεσε στο Μασταμπά? Ή φαντάζομαι μια από τα ίδια.
Εντάξει, ήταν ένα από τα δέντρα τα γνωστά, τα μεγάλα πέφτα που βρίσκονται στην περιοχή εκεί του Μασταμπά, στις γυμνές των Δατσιπάδων. Είναι ένα από τα δέντρα τα οποία, ξέρετε, μεγαλώνουν με πάρα πολλές δυσκολίες, θα το πέτσι κομψά. Με την έννοια δηλαδή ότι είναι δέντρα τα οποία είναι παχτωμένα μέσα στην άσφαλτο, σε πάρα πολύ δύσκολες κλιματικές συνθήκες, δεν έχουν τον χώρο να αναπτυχθούν σωστά. Και δυστυχώς είναι τα δέντρα τα οποία, όπως ξέρετε, είχαν γίνει και το περσινό καλοκαίρι αρκετά μεγάλο σύριαλ, με την έννοια ότι κάποια από τα δέντρα αφαιρέθηκαν, να θυμίσω, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την προηγούμενη δημοτική περίοδο, κατόπιν εισήγηση μιας διεπιστημονικής επιτροπής, και αφαιρέθηκαν. Γνωρίζετε ότι για αυτές τις αφαιρέσεις των δέντρων, και εγώ προσωπικά και ο Δήμαρχος και μια σειρά υπηρεσιακών στελεχών, δυστυχώς έχουμε διωχθεί ποινικά και εκκρεμούν κάποιες δικασίμους εναντίον των πράξεων αυτών, που βέβαια ήταν απολύτως νόμιμες, αλλά αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Θέλω να πω ότι δυστυχώς όταν μια πόλη αναπτύσσεται, όταν, ή αν θέλετε τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν αναπτυσσόταν η πόλη, η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερη μέρημνα για το υφιστάμενο θετικό κεφάλαιο. Έτσι ώστε να υπάρχει μια ανάλογη συμπεριφορά απέναντι σε αυτό. Μιλάμε για δέντρα τα οποία είναι μεγάλα, θα έπρεπε να έχουν μια πολύ μεγάλη δέντροδόχο, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο φράτιο, έτσι ώστε να μπορούν να αναπνέουν, να μπορούν να αποστήσουν σωστά. Και βέβαια, όσον αφορά την οικιστική ανάπτυξη, η οποία κατέρωθεν των δέντρων υπήρξε, ήταν δέντρα τα οποία τα έκρουψε. Να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, για να το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Δεν έχουν το φωτισμό που θα έπρεπε, τις ανάσεις που θα έπρεπε. Γενικότερα, είναι δέντρα τα οποία τα βλέπετε ότι δεν αναπτύσσονται ορθολογικά. Κάνουμε παρεμβάσεις καθαρισμού. Το πέφτω δυστυχώς είναι ένα δέντρο το οποίο δεν αναβλαστίζει, δηλαδή δεν είναι ένα δέντρο το οποίο θα το κλαδέψεις και αυτό θα αναβλαστίσει, ώστε να μπορείς να κάνεις ριζικές παρεμβάσεις. Κάνουμε καθαρισμούς. Κάνουμε, εννοείται, κάθε χρόνο, δύο φορές μάλιστα, εφαρμογή ώστε να καταπολεμήσουμε αυτή τη βαμβακίαση. Το ξαναλέω με τον απλοϊκό του όρο για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ή την κάμπια η οποία αναπτύσσεται στα πεύκα. Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε σε μια υφιστάμενη κατάσταση, η οποία είναι στρεβλή και πάει πολλές δεκαετίες πίσω, να φροντίσουμε αυτά τα δέντρα έτσι ώστε να κρατήσουμε τη ζωή όσο περισσότερο γίνεται.
Ναι, πριν πάμε σε αυτό, να ρωτήσω κάτι για το δέντρο συγκεκριμένο. Ήταν από τα δέντρα που είχατε, ας πούμε, σκοπό να κόψετε και από τις αντιδράσεις σταματήσατε, ή?
Όχι, το συγκεκριμένο δέντρο, όχι. Τότε είχε κριθεί από την Επιστημονική Επιτροπή αυτό το δέντρο που μπορούσε να διατηρηθεί. Ξαναλέω όμως ότι μιλάμε για δέντρα τα οποία, ξαναλέω, είναι παχτωμένα στην άσφαλτο.
Ναι.
Νομίζω αυτό από μόνο του δείχνει όλα αυτά που σας είπα πριν, ότι είναι δέντρα τα οποία δεν μεγαλώνουν σωστά. Και είναι δέντρα τα οποία κάθε χρόνο, τα προηγούμενα, ξαναλέω, δεκαετίες, που χτίζονταν δίπλα σε αυτό μια πολυκατοικία, με ό,τι αυτό σημαίνει στη θεμελίωσή της, άρα λοιπόν σε πιθανές βλάβες που θα είχαν στο ριζικό σύστημα, που προκλήθηκαν μάλλον στο ριζικό του σύστημα, ή αν θέλετε ακόμα και στην ανέγερση αυτών των πολυκατοικιών, που ξέρετε υπήρχαν κοπές κλαδιών, κλόνων για να μπορούν να αναπτυχθούν μπαλκόνια ή οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν παρεμβάσεις σε δέντρα τα οποία δεν μεγαλώσανε ορθά. Και βέβαια, επειδή μιλάμε για πεύκα, μην ξεχνάμε ποτέ ότι μιλάμε για δέντρα τα οποία έχουν δασογενή χαρακτήρα. Είναι δέντρα τα οποία δεν συνάδουν στον αστικό ιστό, ώστε να συνυπάρχουν με ασφάλεια, αν θέλετε, με πολίτες, με διερχόμενους οχήματα, πολίτες και γενικότερα με την πολιτική προστασία. Είναι δέντρα τα οποία θα πρέπει να ανήκουν σε άλση, σε δάση ή ακόμα και σε κοινόχρηστους χώρους. Και φυσικά είναι εγκλωβισμένα σε ένα πολύ σκεπτό προδομικό συγκρότημα.
Θα σας πω κάτι, τα δέντρα δεν φταίνε, γιατί τα δέντρα εκεί ήταν πριν το Ηράκλειο προχωρήσει. Όταν το Ηράκλειο, ας πούμε, το Μασταμπάς είχε κάποιες εξοχικές κατοικίες Ηρακλειωτών. Δηλαδή, εμείς κάναμε ένα περιβάλλον, το δομήσαμε, το αστικοποιήσαμε σε τέτοιο βαθμό που λέγαμε, α, υπάρχει και αυτό το δέντρο, λες και θα μας περίμενε εμάς η φύση, χωρίς να κάνει τη δουλειά της. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι κίνδυνος, το λέω για μια ακόμη φορά, θα μπορούσε και χθες να έχουμε κάποιο θύμα, έτσι, δεν το συζητάμε.
Θέλω να σας πω ότι σε αυτή την δύσκολη εξίσωση,
ναι,
το να συνεπάρχουν άνθρωποι και δέντρα, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια δέντρα μιλάμε πάντα, πρέπει όλοι να είμαστε νυφάλοι και ήρεμοι. Και το λέω αυτό σε σχέση και με την ιστορία την περσινή.
Ναι.
Ότι άφησε μια αφισβήτηση ουσιαστικά από μια μεγάλη μερίδα πολιτών, η οποία κινήθηκε μάλιστα και ποινικά εναντίον επιστημόνων, εναντίον συλλογικών οργάνων όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, δημοτικών αρχών τη προηγούμενη και τη σημερινή. Και πάει λέγοντας. Θέλω να πω ότι εμείς, ως Υπηρεσία Πρασίνων, ως Δήμος, οφείλουμε και το κάνουμε διαρκείς αυτοψίες στα δέντρα, μακροσκοπικές καταρχάς, αλλά και ενόργανες όπου απαιτείται. Ξέρετε ότι ο Δήμος Ηρακλείου, από τους πρώτους Δήμους που προμηθεύτηκε με δύο σπόρους έναντι στο ζητογράφο, ο οποίος βοηθάει, αν θέλετε, και στην ενόργανη ανάλυση της υγείας του κάθε δέντρου. Έχουμε αναπτύξει συνεργασία και με το Παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου, που είχε γενιάσει πρόσφατα η Περιφέρεια Κρήτης με την αποκεντρωμένη δίκηση, για την οποία μάλιστα παροτρύνουμε να το ενισχύσει ακόμα περισσότερο, για να επικουρικά να ενισχύσει και τις εργασίες όλων των Δήμων γύρω από αυτό το θέμα. Κάνουμε λοιπόν, όπως σας είπα, διορθωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με τον καθαρισμό ή τις αφαιρέσεις ξηρών τμήματων κτλ. Και όπως σας είπα, τα δέντρα αυτά έτσι κι αλλιώς έχουν ένα κύκλο ζωής, όλα τα δέντρα του κόσμου έχουν ένα κύκλο ζωής, ο οποίος όμως, αν θέλετε, επισπεύδεται όταν δεν είναι σε κατάλληλο περιβάλλον, όπως αυτό το οποίο συζητάμε.
Η ουσία είναι ότι, για να το κλείσω αυτό, γιατί να πάμε και στο άλλο, δεν έχουμε χρόνο, έτσι κι αλλιώς ένα πεύκο δεν ταιριάζει στο αστικό περιβάλλον, έτσι όπως το έχουμε δομήσει. Τώρα, δεν φταίει το πεύκο όμως, εντάξει, είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στα σκουπίδια που είναι και το μεγάλο θέμα. Όχι των ημερών, των μηνών, ρωτώντας σας καταρχήν τι συμβαίνει και βλέπουμε μία μέρα, ας πούμε, την πόλη σε καλύτερη κατάσταση, προφανώς όχι όπως θέλουμε όλοι, και μία μέρα σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δηλαδή πάλι κάτους να ξεχυλίζουν, πάλι να μην περνάνε τα απορριμματοφόρα. Τι έχει συμβεί αυτό το διάστημα, πείτε μας.
Θα προσπαθήσω να το πω με τίτλους, γιατί έχει πάρα πολλές παραμέτρους, έτσι όπως ακριβώς το περιγράψετε, πολύ σωστά, γιατί ακριβώς αυτό γίνεται. Η Υπηρεσία Καθαριότητας, κύριε Πορδανίδη, καρκινοβατεί ουσιαστικά τον τελευταίο χρόνο και καρκινοβατεί διότι δεν έχει σταθερό αριθμό προσωπικού. Θυμάστε πολύ καλά ότι με τη μεγάλη απώλεια των παρατασιούχων, που ουσιαστικά συμβασιούχοι ήταν, αλλά επί πολλά χρόνια μέσα στο Δήμο, σταθερό δηλαδή αριθμό προσωπικού, υπήρχε μια σχετική ομαλότητα. Όχι μια άριστη κατάσταση, ποτέ δεν μπορούμε να το επικαλεστούμε αυτό για το Ηράκλειο, μια και εγώ είμαι και πολλά χρόνια δημοτικό σύμβουλο, αλλά σίγουρα υπήρχε μια σταθερή κατάσταση και ένα ανεκτό επίπεδο καθαριότητα. Δυστυχώς τον τελευταίο χρόνο ξέρετε πολύ καλά ότι με αποφάσεις των δικαστηρίων αποχώρησαν τα 2/3 σχεδόν του προσωπικού από την Υπηρεσία Καθαριότητας, η οποία ήταν υπό αυτού το καθεστώς, των συμβάσεων και των παρατάσεων, και ο οποίος ο αριθμός αυτός δεν είχε αναπληρωθεί στο 100% ποτέ. Και αυτό γιατί. Καταρχάς, υπήρχε μια μερίδα εργαζομένων, οι οποίοι υπήρχαν στα κοινοφελή προγράμματα, τα οποία το κεντρικό κράτος ποτέ δεν φρόντισε να τα ουσιαστικά να τα αναπλαισιώσει, να τα βγάλει ξανά. Και αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο η προσφορά, αν θέλετε, η οποία υπάρχει, ειδικά σε νευραλικές ειδικότητες, όπως είναι η οδηγή, είναι πλέον μειωμένη έως έχει πλέον εξαλειφθεί πλήρως. Δηλαδή, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε βγάλει δύο προκηρύξεις για να προσλάβουμε οδηγούς ορισμένου χρόνου και έχουν ουσιαστικά αποβεί άκαρπες, άγονες. Δηλαδή, και πρόσφατα, προχθές, ολοκληρώθηκε μια προκήρυξη για τρεις οδηγούς και δυστυχώς μόνο ένας συμπολίτης μας έφυγε και έκανε. Ουσιαστικά αιτήθηκε και τελικά έπιασε δουλειά. Και ξέρετε, αναφέρομαι στους οδηγούς, γιατί χίλιους εργάτες και οδοκαθαριστές να έχεις, αν δεν έχεις οδηγούς, δεν μπορείς να κάνεις αποκομιδή.
Πόσους οδηγούς έχει τώρα ο.
Αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι οι οδηγοί οι οποίοι χρειάζονται καθημερινά για τις ελάχιστες εργασίες, ποιες είναι αυτές, δηλαδή 31 δρομολόγια για την αποκομιδή. Δύο δρομολόγια τα οποία έχουν να κάνουν με τα εμπόδια αντικείμενα. Άλλα δύο που έχουν να κάνουν με τα μηχανήματα έργου για την αντιμετώπιση των κομματερών και άλλους δύο οδηγούς, άλλα δύο δρομολόγια που έχουν να κάνουν με τα πλυντήρια, είναι 37 οδηγοί. Αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία μας, μάχημος, στο πεδίο ουσιαστικά οδηγούς, έχουμε μόνο 31. Διότι δυστυχώς υπάρχει ένας αριθμός οδηγών, 13 στον αριθμό, οι οποίοι έχουν συσσωρεύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τα προηγούμενα χρόνια. Πάρα πολλές μέρες, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες κάποιοι εξ αυτών, αρεπό και αδειών, οι οποίοι δεν μπορούσαν ή τέλος πάντων δεν χορηγήθηκαν στο παρελθόν, οι οποίοι βγαίνουν προς σύνταξη. Γιατί μιλάμε για ένα προσωπικό το οποίο έχει δηλαδή, διάγει τουλάχιστον την έκτη δεκαετία τη ζωή.
Έχουμε 31 μάχημους, έχουμε και 13 ας πούμε στα Μητρώα, οι οποίοι στην ουσία κάνουν χρήση αδειών και αρεπό για να πάρουν σύνταξη.
Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο κιόλας. Βγάλαμε ουσιαστικά την προηγούμενη εβδομάδα αυτή την ανάθεση για να πάρουμε 5 πληρώματα, δηλαδή 5 οδηγούς και 10 εργάτες συνοδούς απορριμματοφόρων, ώστε αυτό να ενισχύσουν την υπηρεσία. Να ενισχύσουν την υπηρεσία και να μπορέσουν να τουλάχιστον να βγάλουμε, ξαναλέω, το σύνολο των δρομολογίων που αφορούν την αποκομιδή, που είναι ακριβώς αυτό, για να έρθω στην αρχή του ερωτήματός, είναι ακριβώς αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Η μεγάλη αστάθεια που υπάρχει στην αποκομιδή. Και ξέρετε, η αποκομιδή των απορριμμάτων, επειδή η παραγωγή των απορριμμάτων είναι καθημερινή, οφείλει να είναι επίσης και αποκομιδή καθημερινή. Μία μέρα να μην βγει ένα δρομολόγιο, κατευθείαν συσσωρεύονται απορρίμματα έξω από τους κάδους, ναι, πλημμυρίζουν κάτι όπως χαρακτηρίζεται.
Αυτό νομίζω ότι το θεωρούμε βέβαιο. Όταν γίνουν 2 και 3 μέρες, εδώ η συνάδελφός μου Ισώτη, επενδυτή μου, λέει 7 μέρες χωρίς αποκομιδή. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μεσαμπελιές η περιοχή. Έχουν περιοχές 7 μέρες.
Δεν νομίζω να τόσο πολλές μέρες, αλλά το συγκεκριμένη περιοχή πραγματικά υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, η αποκομιδή είναι και αυτή την ώρα που μιλάμε και έχει ήδη εξομαλυνθεί η κατάσταση εκεί σε έναν βαθμό. Γνωρίζω την περιοχή. Μιλάνε και με την κυρία Πεντεδήμου να το έχουμε ζητήσει ως δημότησα και η ίδια που εκφράζει μια αγωνία από την ευρύτερη περιοχή. Όντως, υπάρχουν περιοχές, οποίες ναι, είχαμε.
Επειδή εκεί κοντά είμαι, είδα πολλές μέρες τους κάδους γεμάτους. Σήμερα είδα από κάποιους κάδους να έχουν πάρει.
Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το κομιδί και πιστεύω ότι θα έχει εξομαλυνθεί ήδη η κατάσταση. Σίγουρα, ξαναλέω, υπάρχουν πολλά ευνίδια πράγματα τα οποία γίνονται καθημερινά. Δυστυχώς έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι μεγάλων αριθμών, οι οποίοι βρίσκονται σε αναδοτικές άδειες. Πάνω από 17 συνοδεία απορριμματοφόρων και εργάτες είναι σε αναδοτική άδεια. Άρα λοιπόν έχουμε πλημελή πληρώματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε και, με συγχωρείτε θα το πω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και κάποιες πολλές κοπάνες, οι οποίες προφανώς στερούνται του ημερομισθίου τους, αυτό είναι αυτονόητο, κλείνει όμως το πρόβλημα είναι υπαρκτό.
Όταν ναι, ένας βέβαια, βέβαια τώρα κάποιος, κάποιος που θα ακούσει την κουβέντα είπε ότι αυτό δεν μπορεί να το λύσει ο Κώστας και ο Λάμπρος, οφείλει να το λύσει η Δημοτική Αρχή. Όπως και θα έπρεπε να έχετε προλάβει καταστάσεις, να δρούμε ως προμηθείς και όχι ως επιμηθείς. Μπορούσατε και το θέμα των ανθρώπων που ουσιαστικά απολύθηκαν, των συμβασιούχων και των οδηγών και των συνοδών και όλα αυτά που μας περιγράφετε, αισθάνεστε ότι κάτι δεν κάνατε καλά και εσείς όλο αυτό το διάστημα?
Κύριε Μπογδανίδη, το έχουμε εξηγήσει και το έχουμε πει πολύ καθαρά όλο αυτό το διάστημα. Δυστυχώς δεν μπορούσε, γιατί κάποιοι ισχυρίζονταν ότι δεν είχατε προνοήσει. Μα καταρχάς δεν μπορείς να προνοήσεις όταν δεν ξέρεις πότε θα βγει όποια δικαστική απόφαση. Εκτός αν κάποιοι συνάδελφοι, ειδικά που το λένε από το Δημοτικό Συμβούλιο, γνωρίζαν πότε το δικαστήριο θα πουλήσει αυτούς τους ανθρώπους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, σας είπα ότι κάνουμε προσπάθειες από την πρώτη μέρα. Χαρακτηριστικά, θυμάμαι, ξέχαστε, ήταν παραμονή του Σαββάτου του Λαζάρου όταν βγήκε η απόφαση. Mm-hmm. Δευτέρα κιόλας βγήκε, Μεγάλη Δευτέρα βγήκε κιόλας η προκήρυξη στον αέρα που αφορούσε την αναπλήρωση κάποιων συμβασιούχων. Άρα λοιπόν, τα αντανακλαστικά της Δημοτικής Αρχής σε επίπεδο αποφάσεων προφανώς ήταν άμεσα. Όμως το κάθε τι έχει και μια γραφειοκρατική διαδικασία όταν μιλάμε για το δημόσιο. Δεν βγαίνει έξω στον δρόμο και επιλέγει έναν εργαζόμενο και το βάζει μέσα. Είναι μια διαδικασία που επιβλέπεται από τον ΑΣΕΠ, έχει συγκεκριμένη οριοδότηση. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει αξιολόγηση τα προσωρινά αποτελέσματα. Έχει λοιπόν ένα χρόνο που χρειάζεται, τον γρηγορότερο δυνατό που μπορεί να εκτελέσει μια τέτοια προκήρυξη, είναι 15-20 μέρες. Όλα λοιπόν αυτά τα κενά δημιουργούν. Και επίσης πρέπει να σου πω και το εξής. Το παράδειγμα το ότι όταν παραιτηθεί ένας εργαζόμενος, που δεν είναι λίγες οι φορές που συμβαίνει αυτό, δηλαδή από τους συμβασιούχους τους οποίους έχουμε πάρει, να παραιτείται κάποιος για να τον αναπληρώσεις. Πάλι επίσης χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα περίπου 10 ημερών μέχρι να κοινοποιηθεί η απόλυσή του στον ΑΣΕΠ, να σου επιτρέψει στο να πάρει από του επιλαχώντε, να το πω έτσι και πάει λέγοντα. Γιατί έλεγα λοιπόν από την πρώτη στιγμή και σα το είπα και σήμερα στη σημερινή μα συζήτηση, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην υπηρεσία καθαριότητα? Η έλλειψη σταθερότητα στο προσωπικό. Όταν δεν έχει λοιπόν μια σταθερότητα σε μια εργασία όμω η οποία πρέπει να βγαίνει καθημερινά, το κάθε σπάσιμο του κρίκου τη μεγάλη αυτή αλυσίδα προφανώ αποτυπώνει το δυσμενέ αποτέλεσμά τη κατευθείαν. Γι' αυτό λοιπόν κιόλας, για να περάσουμε σε επίπεδο λέει, το τι κάνουμε στη Δημοτική Αρχή, από την πρώτη στιγμή και με αυτό ως προμετωπίδα, είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο θα δίνει και θα διασφαλίζει αυτή τη σταθερότητα στην υπηρεσία. Και με δεδομένου ότι, από τη μια βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πλέον, δεν είναι ελκυστικές αυτές οι συμβάσεις 8 μήνες διάρκειας. Mm. Με δεδομένο ότι το κεντρικό κράτος, και αυτή είναι μια σπουδαία ευθύνη, την οποία δεν την αναφέρει κανείς, που έχει να κάνει το ότι η κεντρική διοίκηση, η κεντρική κυβέρνηση, δεν επισπεύει διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.
Ωραία, όλα αυτά.
Από το 2000, λοιπόν, τι προχωρήσαμε, λοιπόν, προχωρήσαμε σε ένα σχέδιο, το παρουσιάσαμε, ναι, το κάναμε διαγωνισμό, προκειμένου η υπηρεσία με έναν εξωτερικό συνεργάτη να ενισχυθεί. και να μπορεί να επιτελέσει το ρόλο της, ο οποίος μάλιστα θα είναι και ενισχυμένος σε σχέση με το παρελθόν.
Ναι, βάλτε μία τελεία για να σας πω όμως, και θέλω να το παραδεχτείτε χωρίς να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, ότι αυτό που λέτε για το ελληνικό κράτος το δημόσιο, το οποίο το υπογράφουμε όλοι χέρια πόδια, ισχύει όμως για όλους τους Δήμους, δεν ισχύει μόνο για το Ηράκλειο.
Γιατί νομίζω ότι στους υπόλοιπους Δήμους η κατάσταση της καθημερινότητας των πολιτών είναι καλύτερη.
Εντάξει.
Ξέρετε πολύ καλά.
Στο θέμα των απορριμμάτων και της καθαριότητας είναι λίγο καλύτερη. Τώρα το ξέρετε.
Θα σας μιλήσω ευθέως.
Το χάος του Ηρακλείου με την έννοια ότι δεν συγκρίνω εγώ. Επειδή συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, δεν συγκρίνω ούτε το Ρέθυμνο, ούτε το Γάζι, ούτε το Χερσόνησο με το Ηράκλειο. Όμως είναι λίγο καλύτερο. Μην το ανοίξουμε όμως αυτό.
Κύριε Πορδανίδη, επειδή ξέρετε ότι είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και καθημερινά μιλάω με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα. Θέλω να σας πω το εξής, ότι οι μόνοι Δήμοι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα σε γενικά ζητήματα καθημερινότητας, του πρασίνου, της καθαριότητας, μετά την απόλυση όλων αυτών των συμβασιούχων από τα δικαστήρια της χώρας, ήταν αυτοί οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν φροντίσει και είχαν μια συνδρομή με εξωτερικό συνεργάτη. Ναι. Και αυτό που κάνουμε τώρα στο Ηράκλειο και προτείνουμε, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Γίνεται, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Το ξέρω. Μα το ξέρω. Γι' αυτό δεν θέλω να μπούμε στην ουσία, την οποία θα σας καλέσω κάποια στιγμή να συζητήσουμε, γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν και ενστάσεις για τα κόστη, αλλά το συζητήσουμε. Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναλυθεί διεξοδικά. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα όμως που μπλέξαμε πάλι στη γραφειοκρατία. Πρώτον, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, δηλαδή οι δικοί σας υπάλληλοι, σωστά, κάνανε μια προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση κατά του διαγωνισμού. Έχω δίκιο?
Ναι, θα το εξέφραζα λίγο διαφορετικά. Ότι κάποιοι συνδικαλιστές αποφάσισαν.
Ωραία.
Γιατί θέλω να σου πω ότι πολλές φορές ακούω και βλέπω και γράφουν ότι είναι στα μαχαίρια η δημοτική αρχή με τους εργαζόμενους και παλαιότερα. Δεν ισχύουν όλα αυτά σε καμία περίπτωση.
Προφανώς. Κάποιοι συνδικαλιστές. Για να συνεννοηθούμε λοιπόν. Κάποιοι συνδικαλιστές. Ξέρετε όμως τι λένε και μου έχει κάνει εντύπωση. Ότι στην πραγματικότητα το προσωπικό που υπάρχει στην καθαριότητα επαρκεί για να καθαρίσει το Ηράκλειο και εσείς δεν κάνετε σωστή διαχείριση. Αυτό καταλαβαίνω ως συμπέρασμα.
Κοιτάξτε, δείτε. Δεν θα σχολιάσω το ρόλο που έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος και οι εκπρόσωποι του να πολιτεύονται. Γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή γίνεται μια αντιπολίτευση προς τη Δημοτική Αρχή. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, αν μπορεί κάποιος να αναλύσει ότι με 230 ανθρώπους, με όλες αυτές τις αστάθειες που σας περιέγραψα πριν, μπορούμε να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών του Δήμου Ηρακλείου, νομίζω ότι εύκολα μπορεί κάποιος να βγάλει το συμπέρασμά του, αν είναι αληθές αυτό ή όχι.
Καλά. Λοιπόν, εγώ δεν το συμμερίζομαι, μέρα, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι εσείς έχετε αλλάξει το πρόγραμμα. Αλλά...
Δηλαδή, και να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα χαρακτηριστικό. Δεν γίνεται ο ίδιος αντιδήματος, η ίδια δημοτική αρχή, αν θέλετε, το πρώτο εξάμεινο του 2024, που είχε το προηγούμενο μοντέλο. Ναι. Να τα πήγαινε περίφημα και τώρα ξαφνικά οι ίδιοι άνθρωποι να επέλεξαν να βουλιάξουν, όπως λένε κάποιοι, το Ηράκλειο, τα σκουπίδια κτλ. Άρα λοιπόν υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες. Είναι όλες αυτές που σας ανέλησα πριν. Τις έχω αναλύσει διεξοδικά, νομίζω, και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, αν κάποιος φυσικά δεν αποδέχεται τις απαντήσεις εκεί, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Όμως νομίζω ότι όλα αυτά είναι αποδεδειγμένα. Δυστυχώς είναι αποδεδειγμένα, γιατί είναι εμπόδιο, ξέρετε. Είναι και λίγο αστείο το γεγονός ότι να ισχυρίζεται κάποιος ότι επιθυμεί ο άνθρωπος που έχει την πολιτική ευθύνη να τραβιολογιέται καθημερινά και να διαλύει την καθημερινότητά του, γιατί δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο του και τις ανάγκες της πόλης του. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αν κάποιος άλλος έχει κάποιες άλλες υπόνοιες, να τις εκφράσει δυνατά και καθαρά και να αντιπαρατεθούμε σε αυτή τη βάση.
Ωραία.
Αλλά γενικά να ρίχνουμε λάσπη στον ανεμιστήρα, ότι κάποιοι είναι ανίκανοι και κάποιοι δεν διαχειρίζονται σωστά. Δηλαδή, ξαναλέω, το έχω πει. Και συγγνώμη για την έντασή μου, αλλά ξέρετε, μου βγάζει και λίγο σε προσωπικό τόνο.
Ναι.
Τι θέλουν δηλαδή κάποιοι να πούν? Ότι έχω κάποιους εργαζόμενους μέσα στο αμαξοστάσιο και τους λέω: μην βγείτε να δουλέψετε για να διαλύσει η πόλη? Μα αυτά νομίζω δεν είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Μπογδανή.
Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να το κάνω εικόνα αυτό που περιγράφετε τώρα.
Προκαλώ τον οποιοδήποτε να έρθει στο αμαξοστάσιο και να δει.
Εντάξει, τέλος πάντων, αυτό το θεωρώ και εγώ αστείο το επιχείρημα, αλλά πάμε παρακάτω. Τι δουλειά έχει να εμπλακεί ο Άκτορ σε μια ιστορία με το διαγωνισμό? Εξηγήστε μου το, γιατί και αυτό είναι μια λεπτομέρεια που μου διαφεύγει. Κάντε ένα διαγωνισμό για να πάτε σε αυτό το μεικτό σύστημα με εξωτερικό συνεργάτη και όλα αυτά. Γιατί ο Άκτορ μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία?
Σε αυτό θα πρέπει να ρωτήσω τους εκπρόσωπους της εταιρείας.
Ναι, σωστό. Θέλετε να μου δώσετε μια ερμηνεία? Σωστά,
κοιτάξτε,
το λέτε.
Ένας διεθνής διαγωνισμός, και ήταν ένα ενδεχόμενο το οποίο προφανώς το γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή. Ένας διεθνής διαγωνισμός προφανώς θα μπορούσε να έχει και αυτή την έκβαση. Όχι μάλλον τελική έκβαση, αλλά την εξέλιξη. ότι δηλαδή θα κατατεθούν κάποιες προσφυγές, οι οποίες από το αρμόδιο όργανο της ΕΑΔΙΣΥ προκειμένου θα εξεταστούν. Τώρα λοιπόν είμαστε στη φάση αυτή ότι καταθέθηκε όντως από τη συγκεκριμένη εταιρεία μια προσφυγή σε σχέση με κάποιους από τους όρους.
Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, γιατί έχει να κάνει ο Άκτορ με αποκομιδή, γιατί δεν το ξέρω, σας ρωτάω.
Όχι. Εξ όσων γνωρίζω και εγώ και από δήμους όλης της χώρας, δεν έχει μπει στην αποκομιδή, όχι, δεν έχει.
Άρα,
είναι μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία.
Άρα τι, το, για λόγους πατριωτικούς.
Το άρα τώρα θα το σας λέω μόνο, ναι, αυτοί θα μπορούσαν να το απαντήσουν.
Ναι.
Εγώ εμείς κοιτάζουμε ως υπηρεσία το τι γίνεται. Σας λέω, είναι κάτι το οποίο δεν μας τρομάζει. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο σε όλους τους διεθνείς και μεγάλους διαγωνισμούς. Είμαστε στη φάση τώρα το ότι αναμένουμε την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων της συγκεκριμένης προσφυγής στις 10 του Οκτώβρη. Άρα λοιπόν, γι' αυτό τον μήνα, 10 του Σεπτέμβρη που συνέβη αυτό, μέχρι 10 Οκτώβρη θα έχουμε μια αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας. Και βέβαια στη συζήτηση τότε των ασφαλιστικών, που επίσης θα καταθέσουμε εννοείται απόψεις περί του αντιθέτου δηλαδή της προσφυγής, θα κρυθεί το ότι τη μελιγενέστε.
Πόσο φοβάστε να πάει πίσω ο διαγωνισμός?
Κοιτάξτε, έχουμε ένα δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά παγώνει για ένα μήνα. Αυτό είναι κάτι το δεδομένο. Τα υπόλοιπα θα κρυθούν από την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Δηλαδή, η ΕΑΔΙΣΥ μπορεί να σου βγάλει μια απόφαση και να σου πει ότι όχι, όλα καλώς καμωμένα είναι, οπότε συνεχίζεται για τις υπόλοιπες μέρες που ανέκοψαν, αν θέλετε, τη διαδικασία. Άρα λοιπόν και η καθυστέρηση, όπως είπατε, να σταματήσει εκεί. Υπάρχει το ενδεχόμενο, έχει συμβεί. Σας λέω τώρα από την εμπειρία το τι συμβαίνει στους διαγωνισμούς.
Mm-hmm.
Να σου πει ότι έχει δίκιο προσφεύγοντας, αλλά λοιπόν άλλαξε αυτόν τον όρο.
Mm-hmm.
Και συνέχισε το διαγωνισμό. Αν θέλετε, η εκτίμησή μου είναι ότι σίγουρα βέβαια στο αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει, ως πιθανόν, μάλιστα θυμάστε, είχα πει ότι θέλει από 4,5 μήνες και πάνω. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι σίγουρα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί τώρα στα μέσα του Δεκέμβρη, όπως ελπίζαμε και αν όλα γινόντουσαν καλώς θα ολοκληρωνόταν. Τώρα θα πάμε σίγουρα με τον νέο χρόνο. Αλλά σας λέω, αυτά τα βλέπουμε βήμα-βήμα ανάλογα την εξέλιξη και της εκδίκασης ουσιαστικά που θα γίνει στην ΕΑΔΙΣΥ.
Κύριε Γιαλιτάκη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
Δεν με τρομάζει τίποτα, κύριε Μπογδανίδη. Με αγχώνει όμως το γεγονός ότι όλες αυτές οι καθυστερήσεις τελικά έχουν δυστυχώς ως αποδέκτη αρνητικό όλους εμάς, ως πολίτες, ως παραγωγή αποβλήτων και την πόλη τελικά.
Καλά,
γιατί σας είπα ότι αναγκαστικά μέχρι τότε θα συνεχίσουμε να κάνουμε κάποιες έτσι κινήσεις οι οποίες θα είναι όχι σπασμωδικές, αλλά σίγουρα θα είναι αποσπασματικές, θα είναι σημειακές, για να μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα ανεκτό επίπεδο, όπως είπατε και εσείς, υπηρεσιών καθαριότητας, μέχρι ως ότου τεθεί σε εφαρμογή όλο αυτό το σχέδιο, το οποίο θα δώσει οριστική λύση στην επιχειρηματική ικανότητα της
ΕΕ. Καταρχήν, θα αφήσουμε πραγματικά το λόγιο τις επόμενες μέρες, γιατί θέλω να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση και ανοιχτή συζήτηση και για το κόστος, το οποίο έχει τεθεί. Και έχει ενδιαφέρον το κόστος, έτσι, πρέπει να το πούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το ξεπεράσει εύκολα όταν σου λέει ο άλλος για τέτοιο κόστος. Από την άλλη, ρωτάω συνεχώς για τις προσφυγές, γιατί σκέφτομαι μήπως έχετε βάλει στο νου σας και καμιά πολιτική σκοπιμότητα που κρύβεται πίσω από αυτήν την ιστορία.
Δεν μπορώ να κάνω εικασίες τέτοιες, ούτε να κάνω υποθέσεις εργασίας. Σας λέω, είναι κάτι το οποίο υπάρχει ως ενδεχόμενο πάντοτε σε ένα διαγωνισμό. Τώρα το τι κρύβει πίσω από αυτό, μόνο αυτοί μπορούν να σας το απαντήσουν. Και όσον αφορά την πρόσκλησή σας και που με μεγάλη χαρά την αποδέχομαι να μιλήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια, όπως πάντοτε το κάνω, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα επί των οικονομικών, πέρα από το κομμάτι αυτής καθεαυτής της μελέτης και του διαγωνισμού εν τέλει, θα πρέπει να μιλήσουμε συνολικά για το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Με το χρόνο
γίνεται πολύ ψηλότερο.
Για το συνολικό κόστος, λέω
κι εγώ. Να μιλήσουμε για τα ανταποδοτικά έσοδα που έχει ο Δήμος Ηρακλείου έναντι άλλων πόλεων. Και όλα λοιπόν αυτά θα δείτε ότι τελικά στο Δήμο Ηρακλείου τα ποσά τα οποία δαπανούνται ή θα δαπανηθούν για να έχουν μια υπηρεσία, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο για τον κάθε πολίτη, η οποία μπορεί να τα αποκτήσει στο σύνολο των αναγκών, δεν θα είναι ακριβές.
Κύριε Γιαλιτάκη, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.